Konsul Azatlık Radyosu efirde haberlerde, stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Bakı Şehir İcra Hakimiyyəti müxalifətin iyulun 3-də istədiyi yerdə miting keçirməsinə icazə verməyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sebnimi həbsdə olan blogger Adnan Hadzadə ilə görüşüb. Əfqanistandakı kalisə qüvvələrinin yeni komandanı dinc sakinlər arasında itkilərin azaldılması üçün mümkün imkanlara əl atılacağını vəd edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi ətraflı. İyulun ortalarında Bakıda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında assosiativ sazişin imzalanması ilə bağlı danışların birinci mərhələsi keçiriləcək. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sebnimi iyulun 1-də jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, saziş siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə müxtəlif yaxınlaşmalara səbəb olacaq. Bakıda keçirilən görüşlər zamanı qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı müzakirələr apardığını deyən Sebnimi, hazırki mərhələdə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə və ictimai aksiyaların keçirilməsi, seçki kampaniyası başlayandan sonra isə namizədlərin qeydiyyatı, daxil olan şikayətlərin araşdırılması və s. məsələlərin çox önəmli olduğunu vurğulayıb. O, keçirdiyi görüşlərdə həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və gənc bloggerlərlə bağlı məsələ qaldırdığını həbsxanada blogger Adnan Hadzadə ilə görüşdüyünü bildirib. Qeyd edək ki, Adnan Hadzadə ilə birlikdə həbs olunmuş digər blogger Emin Milli atasının yas mərasimində iştirak etmək üçün 3 günlük məzuniyyətə buraxılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat və Demokratiya Uğrunda İttifaqın iyulun 3-də istədikləri yerdə miting keçirməsinə icazə verməyib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Müsavat Partiyası Başqanının mətbuat məsələləri üzrə müavini Mehman Cavadoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların şəhərin mərkəzindəki 7 meydanda aksiya keçirmək təklifini meriyə qəbul eləməyib, onlara yenə də mərkəzdən uzaqdakı meydanlara təklif edib. Mehman Cavadoğlu deyir ki, meriyanın cavabından asılı olmayaraq aksiyanı şəhərin mərkəzindəki meydanlarda keçirməkdə israrlıdırlar. Eyni günə miting planlaşdırılan Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyaların müraciətinə isə şəhər icra hakimiyyətinə cavab verməyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nuraddin Məmmədli bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə gec müraciət etmələri ilə əlaqələndirir. Belə ki, Azadlıq bloku əvvəlcə aksiyanı iyulun 10-na planlaşdırsa da, sonradan aksiyanın müddəti iyulun 3-nə keçirilib. Azadlıq bloku aksiya ilə son qərarını bugün ADP qərargahında keçirilən müzakirələrdən sonra verəcək. Eyni günə miting təyin etsələr də müxalifət partiyaları birgə aksiya keçirməklə bağlı hələ ki razılığa gələ bilməyiblər.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bolqarıstan Azərbaycandan 1 milyard kub metr qaz alacaq. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanov dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında deyib. Georgi Pırvanov artıq gələn ildən bu sahədə fəaliyyətə başlanılacağını qeyd edib. Həmçinin Suriya gələn ilin ortalarından başlayaraq Azərbaycandan 1.5 milyard kub metr qaz alacaq. Artıq bu barədə tərəflər arasında 20 illik razılaşma da imzalanıb. Əfqanistandakı kalisə qüvvələrinin yeni baş komandanı General David Petraeus hərbi əməliyyatlar zamanı din sakinlər arasında etkilərdən yayılmaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atılacağını vəd edib. O bunu bugün Brüsseldə NATO-nun baş katibi Andreas Fogh Rasmussen ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib.
Qiyamçılarla mübarizədə yaşayış məntəqələri vacib amildir. Buna görə biz əhalini qorumaq və günahsız insanlar arasında itkini daha da azaltmaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atmalıyıq.
David Petraeus bugün Brüsseldən Kabilə yollanır. Amerika Senatı çərşənbə günü onun bu vəzifəyə namizədliyini təsdiqləyib. Bundan əvvəl kalisə qüvvələrinə Amerikalı general Stanley McChrystal komandanlıq edirdi. Amma o bu yaxınlarda mətbuatda bir sıra yüksək səviyyəli səlahiyyətli ABŞ rəsmilərini kəskin tənqid etdiyinə görə istifaya getməli oldu. Təkcə bu ilin iyununda Əfqanistanda 100-dən çox kalisə əskəri həlak olub. Brüsseldə İsrail və Türkiyə rəsmilərinin görüşü olub. Türkiyənin xaricilər naziri Əhməd Davutoğlu ilə İsrailin ticarət naziri Benyamin Ben Eliezer iki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşmasını müzakirə ediblər. Görüş Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə keçirilib. Bu, mayın 31-də İsrailin Qəzza bölməsinə humanitar yardım aparan gəmi kərvanını saxlanması və insident zamanı 9 fələstinpərəst fəalın ölümündən sonra tərəflər arasında ilk belə görüşdü. Türkiyə İsrailin üzr istəməsini və həmin insidentlə bağlı beynəlxalq araşdırma aparılmasını tələb eləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Sağ olun.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? Nə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, həmişəki vaxtda, həmişəki dalğadasınız. Siz Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Verişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi bəlkə yeni qoşulan dinləyicilərimiz var. Onları xatırladım ki, ünvanlarımız hardadır? Azadlıq radiosu.az saytında internetdə dinləmək mümkündür və yaxud da ki, bizi Hotbird-də və ya Türksat-da peklərdə dinləmək imkanınız da var. Birinci saatda elan eləmişdik ki, ziyalı və zaman mövzusunda danışacağıq. Dünən bu mövzuda elə ziyalılar bir yerə toplaşıb bir konfransa keçiriblər və həmin konfransda maraqlı fikirlər səslənib. Demək, akademik Rafiq Əliyev deyib ki, ziyalıları ictimai, siyasi və iqtisadi asılılıqdan azad etmək vacibdir. İdeoloji yaradıcılıq, muzlu yaradıcılıqdır. Onu da deyib ki, ölkəni indiki vəziyyətdən çıxarmaq ziyalıların missiyasıdır. Cəmiyyətdəki neqativ halların, insan haqları, söz, ifadə azadlığının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün ziyalıları birliyə də çağırıb. Həmin tədbirin təşkilatçıları da indi studiyamızdadır. Eldar Namazov, politoloq, hoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Eyni zamanda Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar İsmayılov, tarixçi alim və professor Əbülhəsən Abbasov. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Az sonra isə bizə telefonda Rüstəm İbrahimbəyov, kino rejissor və Rafiq Əliyev qoşulmalıdır. Akademik onların fikirlərini də alacaq. Hələ isə studiyada söhbətə başlayırıq və dinləyicilərimiz də bu söhbətə fəal şəkildə qoşula bilərlər, ziyalılara suallarını verə bilərlər. 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yazmaq imkanları var, yaxud da ki, efir @azadlıqradiosu.az. Eldar bey, ondan başlayaq ki, həmin tədbirdə həm aparıcı siz olmuşsunuz, həm təşkilatçı sizin, demək, sizin qurum olub. Həmin tədbirdə yazıçı Əkrəm Əlisi deyib ki, gəlin müraciət edək prezidentə ki, həbsdəki jurnalistləri, blogerləri azadlığa buraxsın. Belə bir müraciət, rəsmi müraciət olacaqmı?
Sizin sualınıza cavab verməmişdən öncə bir şey qeyd edirəm. Bəli, o dünənki tədbirdə mən moderatorluq eləyirdim və mənim bir təşkilatı işləri də mənə həvələ olunmuşdu. Ancaq yalnız məni ya da bizim təşkilatımızı bu tədbirin təşkilatçı adlandırmaq düzgün deyil. Əslində qalsa, bu iş tədbir deyil. Keçərlinin sonunda belə bir Nufanda 2 günlük konferans keçirilmişdi. Bu mövzuda orada ziyalılar toplaşmışdı və həmin ziyalıların bircə qərarı ilə bu il biz silsilə belə bir forumlar təşkil etməli idik və bu həmin o forumlardan birincisi idi dünən keçirilən forum. Biz bunu ictimai dinləmələr formatında keçirir. İctimai dinləmələr Azərbaycan üçün kifayət qədər yeni bir usuldu, formatdır və nəzərdə tutulur ki, ilin sonuna kimi hələ biz bir neçə belə bir dinləmələr keçirəcəyik. Artıq ziyalıların rolu haqqında yox, cəmiyyəti narahat edən konkret problemlər ətrafında belə bir ictimai dinləmələr keçirəcəyik. O üçün qaldı, deməli, siz dediyiniz məsələyə, bəli, belə bir təklif orada olunmuşdu. Deməli, yazıcı Əkrəm Əlisli Elinola Fatullayevanın azad olunmasından bağlı müraciət edilməsindən bağlı bir təklif verdi. Digər iştirakçılar təklif elədilər ki, burada yalnız Elinola Fatullayev yox, eyni zamanda gənc həbs olunmuş blogerləri də nəzərdə tutmaq lazımdır və demək olar ki, bu iştirak edən adamlar tərəfindən dəstəkləndi bu təklif. Orada hansısa bir mübahisə olduğu mənada ki, kimin hansı yazıdan xoşu gəlir, yazıdan xoşu gəlmir. Ancaq o fakt ki, jurnalistlər gərək həbs olunmasınlar yazılarına görə. Bu hamı üçün qəbul olunan bir prinsipdir və bugün biz dünənki tədbirin press release-ini hazırladıq. Artıq orada bu maddə var və sabahda o mətbuatda çıxacaq.
Yəni ki, müraciət edəcəksiniz ki, həmin gənclər azadlığa buraxılsın.
Artıq bəli, o press release-də öz əksini tapdı və burada təcrübəli bir şey yoxdur. Ona görə ki, o tədbirdə iştirak edən insanların əksəriyyəti artıq dəfələrlə həm əvvəl həbs olunmuş jurnalistlərlə bağlı, həm indi həbs olan jurnalistlərlə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər və bu təbii ki, bizim mövqeyimizdir.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy və studiyadakı qonaqlara söz verməmişdən əvvəl telefon xəttində Rüstəm İbrahim bəyov da o deyib ki, məşq arası bizə 5-10 dəqiqə vaxt ayıracaq. İndi onunla əlaqə saxlayırıq. Rüstəm, mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleykum, pis eşidilir.
İndi yəqin ki, yaxşı eşidərsiz bizi, yavaş.
İndi biraz yaxşıdır, amma ondan qabaq pis eşidilir.
Dünən siz o tədbirdə demişsiniz ki, əgər biz tamaşaçıyıqsa, gəlin fəal tamaşaçı olaq və öz mövqeyimizi bildirək. Artıq ziyalıların mövqeyi aydınlaşmalıdır ki, biz aktyoruq, yoxsa tamaşaçı. Sizcə, Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi niyə deyək ki, fəal olmaq istəmir? Bax, bununla bağlı konkret suallar gəlməkdədir bizə ki.
Bilirsiniz, mən tez-tez bu sualı özümə verirəm. Nəyə görə bizim ziyalılar çəkinib bir tərəfə və ictimai həyatda demək olar ki, qarışmırlar ictimai həyata? Bunun görünür səbəbləri çoxdur və bəlkə də Sovet vaxtından qalıb. Çünki Sovet vaxtı ziyalılar Sovet hökuməti ziyalıları yaman qorxuzmuşdu və demək olar ki, bir hissəsin almışdı vəzifələrlə, mənim pulla, zadla və bu deməli buna öyrənib də bizim ziyalılar və indi də çox özlərini çox belə qorxanc aparırlar və mənə elə gəlir ki, vaxt lazımdır. Vaxt lazım ki, biraz aylaq və başa düşək ki, hökumətin özü üçün, iktidarın özü üçün biz fəal olanda deməli, ölkəmizə, vətənimizə xeyir gətirə bilərik. Bu, biz susanda deməli, məmurların çoxu özlərin başlayır, çünki bu barədə də bizim ənənələrimiz o qədər də möhkəm deyir. Başlayırlar öz vəzifələrindən istifadə eləmək və indi demək olar ki, 3-4 böyük hökumət şirkəti, hökumət adından, deməli bizim bu 91-ci ildən böyük bizim qələbələrimiz olub. Biri də şəxsi şeylə bağlı. Liçli sopsun istiyor.
Şəxsi mülkiyyət. Fərdi mülkiyyət.
Bunu yavaş-yavaş mən görürəm ki, hökumət gəndə başlayır əlinə keçirməyə və bu şirkətləri istifadə edir və hökumətin deməli tələblərinə şeylər bir şərt bahanə kimi qoyurlar ki, bu lazımdır və minlərlə adamlar evsiz qalır, minlərlə adamların torpağını alırlar hökumətin xeyri naminə. Və bu mənə çox bu məsələ çox qorxunc gəlir. Mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş biz qayıdırıq Sovet vaxtlarının deməli qanunlarına. Amma kağızda bir şey deyirik, amma həyatda başqa şey. Və bu belə şeylərə, bu belə deməli ki, həyatımızın belə keyfiyyətindən çox danışmaq olar. Və mənə elə gəlir ki, bunlardan xilas olmaq üçün bizim ziyalılar daha fəal iştirak edilməlidir ictimai həyatda.
Rüstəm əm, sizin rəhbəri elədiyiniz o kino evində sökürdülər, yəni belə bir qərar var idi. Bu məsələ nə yerdə qaldı?
Qalıb belə məhkəmədə, demək ki, ev şirkəti deyir ki, bu bizim yerlərdir. Əvvəllərində bir sənət yoxdur, bizim bir parça sənət də yoxdur, heç nə yoxdur. Amma hələlik uduzuruq bu şeyləri, məhkəmələri. Və qalıb belə də indi mən inanıram ki, geç-deş deməli vəziyyət düzələcək. Necə ola bilər ki, şəhərin mərkəzində gəlib bir dənə buruq qoysunlar ki, biz buradan neft çıxardacaq. Bu gülməli şeydir, başa düşürsünüz. O şəhərdən, aşağıdan baxanda, şəhərdə olan baxın, bayıl tərəfə, yuxarıda bir dənə neft buruqusu qoyublar. Deməli bu Azərbaycanın paytaxtı deyil. Bir qardusa uzaq yerlərdə yerləşir. Ona görə mən inanıram ki, geç-deş deməli bu vəziyyət düzələcək, amma hələlik işlərimizi saxladılar, bizi oradan attılar, biz oraya heç gedə bilmirik və işlər dayanıbdır.
Rüstəm əlim, bax bu məsələdə konkret olaraq ziyalılardan dəstək ala bilirsinizmi? Sizi dəstəkləyənlər varmı?
Bilirsiniz, mən bir dəfə mən bir neçə kəskin deməli söz deyəndə 200-dən artıq ziyalı mənim deməli müdafiəmə durdu. Ondan sonra mən də utanıram ki, bir də müraciət edeyim ki, amma bizim torpağı alırlar. Bu mənə sonra bilirsiniz mühüm bir şey olsa mən mütləq ziyalılara müraciət edirəm. Mənimlə bağlı olmasa və belə bilirsiniz, torpaq, ev, bina məsələsi olmasa mənə elə gəlir ki, bizim ziyalılarımız mütləq qarışacaqlar və mən xahiş eləsəm özlərin çox lazımı qədər mərdə paralar. Amma bu məsələdən mən heç xahiş də eləmirəm heç kəsdə.
Yəni gözləyirsiniz ki, özləri bu təşəbbüsünə çıxış eləsinlər və
ya özləri, ya məsələ özü həll olursun. Çünki bu doğrudan da bizim kino üçün çox vacib şeydir ki, orada Dom kino tikilməli idi, Dünya kinosunun muzeyi tikilməli idi və uşaqlar məktəb vaxtından deməli kino ilə bağlı şeylərə gəlib baxacaqlar, iştirak edəcəklər. Orada uşaq kino məktəbini açmaq istəyirdik. Böyük planlarımız var idi. Amma yenə də o deməli bu vaxtı bu rayonları su bastı. İndi mən fikirləşdim ki, cəmaat bu vəziyyətdə, evləri su altında, mən də indi kino problemlərim başlayır ki, mənə kömək edin. Ona görə eləmədik, sustuq.
Rüsum mənim, bilirəm ki, vaxtınız məhduddur, ona görə son sualı verim sizə. Bax, söhbətə başlayanda dediniz ki, Azərbaycanda müstəqillik qazananda bizim ən böyük uğurlarımızdan biri də fərdi mülkiyyət məsələsi idi də. Yəni, bütün bilirik ki, cəmiyyətlərdə təməl prinsiplərdən biri, demək, o cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün fərdi mülkiyyət məsələsidir.
Bəlidir.
İndi bugün insanların belə fikirlər var ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur, sərbəst toplaşma, özün ifadə, söz azadlığı və s. və ilaxır və fərdi mülkiyyət məsələsində də gəlib dirənib məsələ. Bax, bu vəziyyətin yaranmasında ziyalıların günahı varmı və bu günah, belə deyək, iqtidarın apardığı siyasətin nəticəsidir, ziyalıların öz səhvləridir, sovet...
Yox, bilirsiniz, mən deməli, bu işləri görən hökumət şirkətləridir. Amma hökumət şirkətlərində kim idarə eləyir? Bir vəzir şəxsiyyətlər. Və onlar çox vaxtı öz xeyrin güdürlər. Başa düşürsünüz, hökumət adı ilə öz, deməli, şəxsi maraqların güdürlər. Və bu barədə, deməli, mənə gəlir ki, o qədər hökumətdə günah yoxdur, əhalidə də günah. Biz biraz ki, qat-qat fəal olmalıyıq. Biz öz itirazımızı bildirməsək, bunlar bunu hökumət eləmir axı. Bunu cürbəcür şəxsiyyətlər eləyir hökumətin adına. Deməli, bunları qorxuzmaq lazımdır. Ne? Bunlar başa düşməlidir ki, əhali xalqdır. Burada yaşayan adamlar deməli, insandırlar və elə adamlar ki, bunların hüquqların basma olmaz.
Amma Rüstəm əmi, axı ziyalının və ya əhalinin borcu yaxud da hökumətin borcu bir-birini qorxutmaq deyil, əksinə bir qanunları...
Yox, qorxutmaq deyil, mən biraz loru dili ilə danışıram. Qorxutmaq məsələsi deyil, özümüzü biraz, necə deyirlər, bəş yaparmalıyıq da, belə başa düşsünlər başqa xalqlar kimi. Başqa xalqlar kimi. Bu barədə mən 100% deyə bilərəm ki, biz Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır. Həddindən artıq dözümlü xalqdır.
Rüstəm əmi, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Rüstəm İbrahim Bəyov, onun fikirlərini öyrəndik. Məşqlərdə idi və çox sağ olsun ki, vaxt ayırdı bizə bir neçə dəqiqəliyinə efirə qoşuldu. İndi studiyada qonaqlarımızla söhbəti davam etdirik. Dinləyicilərimizi yazırlar və irad edirlər ki, niyə bizim mesajlarımızı oxumursa? Sevda yazır, akademiklər ölkəsinə eşq olsun. Ərqaya yazır, salam, Azərbaycanda ziyalı yoxdur, Azərbaycanda özlərini ziyalı adlandıran bir qrup var ki, onlar da xalqa deyil, iqtidara xidmət edir. Başqa bir dinləyici, İqbal yazır, ziyalılar ölkədə tuğyan eləyən rüşvəti, haqsızlığı görmür, aldıqları titullar buna imkan vermir, yoxsa qorxurlar məmurlardan. Və bu qədər ziyalısı olan ölkə niyə bugündədir, Arzuman yazır, suallar. Bu ətrafda bəlkə söhbətə başlayaq, dinləyicilərin. Elar bəy, sizin münasibətinizi öyrənək. Yəni, qeyd eləmək lazımdır ki, iki Eldar bəy oturub bizim studiyamızda, tarixçi alim Eldar İsmayılovu da dinləyək.
Problem biraz mürəkkəbdir, mənə elə gəlir ki, ziyalı deyəndə bizim axı akademiklər ilk növbədə yadımıza düşmür axı. Söhbətə böyük, geniş bir təbəqədir. Biz onu yadda saxlamalıyıq ki, bir gün artıq xalq deyəndə say etibarilə ziyalılar bəlkə də say etibarilə ən belə iyi bir həcmli bir təbəqədir. Yəni bu indi o keçmiş siniflərdən say etibarilə bunlar çoxdurlar. Yəni bu hadisələr elə cəryan edib ki, son neçə etibarilə ziyalıların sayı çox böyüdü və mənə elə gəlir ki, bir ziyalı deyəndə biz fikirləşməliyik söhbət nədən gedir. Bu tamaşaçı, yəni ki, dinləyəcək onu deyir ki, deyir əslində, iki məsələni qarışdırır. Biri var ki, ziyalı, yəni bir təbəqə, sinfin nümayəndəsi. Digər tərəfdən isə söhbət ziyalıqdan gedir. Yəni, söhbət iki məhvumdan gedir. Onlar da bir-biri ilə bağlıydılar, amma sıx vəhdət təşkil edəmirlər. Bəs bunu biz nəzərət almalıyıq və bununla bağlı belə gəlir ki, ziyalı deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Ziyalı əlbəttə ki, o Üstəm müəllimin bir ifadəsi var, elita söhbətidir. Elita söhbəti, hə, bu Azərbaycanda konkret onu müəlləşdirmək mümkündür. Kimdən söhbət gedir? Ziyalı nə ilə fərqlənir? digərlərinə. Ziyalı ilk növbədə mənə elə gəlir ki, öz müxalifətçiliyinə, yəni deməli cəmiyyətdə gedən prosesləri tənqidi gözü ilə baxmalıdır. Yəni söhbət ondan getir. Bütün devirlərdə əgər bu tənqidi münasibət yoxdursa, deməli ziyalılıq da yoxdur. Bütün devirlərdə olub, bütün cəmiyyətlərdə elə olub, elə bizim cəmiyyətdə də olmalıdır. Əlbəttə ki, məmur təbəqəsi istəyir ki, ümumiyyətlə tənqidi mövqe olmasın. Bu aydın məsələdir. Sovet devrini biz yaşamışıq, o çox gözəl yadımızdadır, tənqid yaxın buraxılmırdı və nəticədə bu çökdü, yəni quruluş çökdü. Yəni biz elə güman edirik ki, ümumiyyətlə tənqidsiz cəmiyyət ola bilməz. Ziyalıların da bu tənqidə ümumiyyətlə daxilən istəyi var, ehtiyacı var, bu təbiidir. Bizim cəmiyyət də istisna deyil. Bizim cəmiyyətdə də belə bir istək var və münasibət də var və onun bazası, yəni əsası da tənqid üçün kifayət qədərdir. Mənə elə gəlir ki, bu qurumun yaradılması fəaliyyəti məhz bu maraqlara xidmət edir. Başqa cür də ola bilməz. Mən misal üçün dünən yaranmayıb, bugün yaranıb. Bugün yaranmasaydı, sabah yaranacaqdı. Bu qaçılmazdı. Biz də bunu belə qəbul edirik və mənə elə gəlir ki, biz dağıdıcı qüvvə kimi yox, əslində qurucu qüvvə kimi meydana çıxmaq fikrindəyik.
Zaman belə bir fikirlər səslənir və müqayisələr aparılır. Mən yenidən o illərə qayıtmaq istəmirəm. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində müəyyən ziyalı təbəqəsi var idi ki, meydanlara çıxırdı, ya televiziyalarda çıxış edirdi ki, onların sözləri bəs edirdi ki, müəyyən mənada yəni hökumət də onunla hesablaşsın, xalq da bəlkə hesablaşsın. Və bu təşkilat bugün, yəni çox səslənir bu fikir və bəzilər deyir ki, bu artıq keçirilmiş etapdır, heç ehtiyac da yoxdur. Bəziləri isə israrla deyir ki, ziyalıların sözü eşidilməlidir bu cəmiyyətdə. Bəlkə də körpü rolunu oynamalıdır, tutaq ki, hansısa bir jurnalist həbsdədirsə, insan haqları pozulursa, bəlkə bununla bağlı yığışıb bu məsələni çatdırmalıdırlar hökumətə mi, hökumət başçısına ki, belə olmaz, belə davam edə bilməz. Bax, bu qurum bu missiyanın üzərinə götürə biləcəkmi? O, sona qədər bu yolu gedə biləcəkmi? Əbül Həsən bəydən başlayaq, sonra sizlər də bu sualı lütfən cavablandırarsınız.
Mən o...
Mikrofonu zəhmət olmasa yaxındırardınız.
Dünənki tədbirə dəvət alanda bizim görkəmli alimimiz Rafiq Əliyev şəxsə mən dəvət eləmişdi. Baxmayaraq ki, dünən beynəlxalq konfransımız da var idi. Ancaq mən ilk növbədə o böyük alimin dəvətini qəbul edib o qatıldım, iştirak elədim, sonra da yenə o beynəlxalq konfransda iştirak elədim.
Yeri gəlmişkən eşitdiyimizə görə Rafiq müəllim özü də Amerika səfərini təxirə salıb ki, məhz bu konfransda iştirak eləsin.
Şəxsən mənə gəldikdə mən sözün düzü indi hələ özüm üçün aydın deyil, yəni orada konkret məqsədlər, ancaq özüm öz məqsədimlə getmişdim. Yəni hiss elədiyim hansı zərurət ki var idi, o zərurətdən doğan məqsədlə getmişdim. Bir halda ki ziyalılar yığılır, cəmiyyət üçün, dövlət üçün nə lazımdır? Ziyalı ilk növbədə cəmiyyət üçün, bu dövlət üçün o intellektual potensialı hazırlamalıdır. Yəni, etiraf edək ki, bizdə o nəzəri refleksiya çox aşağı səviyyədədir. Yəni, ayrı-ayrı fərdi təşəbbüsləri qəbuli nəzərə almasa, ümumi belə götürəndə konkret cəmiyyətin ortaya qoyduğu sifarişləri həll etmək üçün potensial kifayət eləmir. Bir tərəfdən səfərbərlik zəifdir, yəni təşkilatı baxımından və s. Digər tərəfdən də problemləri adekvat müasir dövrün tələblərinə uyğun həll etmək üçün gərək o, belə necə deyək, o metodologiyası, qnosologiyası olsun, o praktiki məsələlərin nəzəri həll olunma bir mexanizmi, modeli olsun. Yəni, bax, məqsədimə qayıdıram, yəni mən qatılanda əsasən bu məqsədi nəzərdə tuturdum ki, ziyalılar artıq o, belə deyək, o 80-ci illərin, 90-cı illərin keçmişin abhavasının artıq o ətaləti davam etmək lazım deyil. Yəni o populist suallar, populist cavablar. Yəni ziyalı ümumiyyətlə populist o mövqədən uzaqlaşmalı, ziyalı mahiyyətdən çıxış eləməli.
Nə eləməlidir sizcə Əbül Həsən bəy ziyalı?
Birinci növbədə
siyasi nədir ziyalı?
Birinci növbədə ziyalı ətrafını hamını aşağılamaqdan əvvəl ziyalı ilk növbədə çalışmalıdır, heç nəyə baxmadan öz üzərinə düşən yükü daşısın. Riyaziyyatçısı riyaziyyatçiliyini eləməlidir, müəllimsə müəllimliyini eləməlidir.
Bəs cəmiyyətdə baş verənlərə reaksiya verməlidir mi?
O cəmiyyətdə belə deyək, düşünülməmiş formada hansısa tanımış alimin söz atması, tezis irəli sürməsi o çox vaxtı belə deyək, ilk o anda güya bu xeyir verir, ancaq nəticədə çox böyük fəsadlar gətirə bilər. Hansısa tanınmış bir alimin hansısa bir ciddi siyasi məsələ ilə bağlı tam araşdırmadan, problemin içində olmadan cəmiyyətə mesaj verməsi, bir hansısa tezis atması, mən ümumiyyətlə bunu təhlükəli sayıram, ümumiyyətlə ziyalıya yaraşan addım saymır.
O zaman bu bu təşkilatda siz sizin misiyanız nə olacaq?
Mən əgər bu təşkilatda o hörmətli ziyalılar az çox qəbul eləsələr, mən yalnız belə deyək də o dediyim istiqamətdə, yəni fikir ixracında, yəni zəruri cəmiyyət üçün görürəm, indi az çox məşğulam, biləm ki, bu cəmiyyətdə hansı problemlər var, onların ciddi təxirəsalınmaz həlli zəruridir və o istiqamətdə mən öz tövsiyələrimi, təkliflərimi verə bilərəm, yəni işlədiyim qədər, yəni o məsələ, o təklif tövsiyələri verə bilərəm ki, hansından ki mən məşğulam, yəni bunun belə deyək, müəyyən qədər nəzər əsasları ilə məşğul olmuşam.
Aha.
Yəni ümumiyyətlə bilirsiniz mi, necə ki o insan olur, məsəl üçün səviyyəsi, qabiliyyəti, ümumiyyətlə keyfiyyətləri hansı vəzifəni tutmağa layiq deyil, ancaq gəlir tutur və sonra da fəsadlar ortaya çıxır, qabahətlər ortaya çıxır, ziyalı da elə, ziyalı hər şeyi həll eləyə bilərəm, hər şeyə qadirəm, hər şeyə qarışmalıyam, mövqeylə çıxış etməməli. Ziyalı nəyə hazırdır cəmiyyət üçün? Təmannasız onu ortaya qoymalıdır. Ziyalı siyasətçi deyil ki, məsəl üçün bu 3 günə, 5 günə deyək, dırnaqarası milli qəhrəman olsun. Məsəl üçün hansısa belə insanları bir belə bir psixoloji duruma salsın, arxasından aparsın. Ziyalı sakit öz işini görməlidir, durmadan gözlədir. Xahiş minnət də gözləməməlidir. Nə dövlətdən, nə cəmiyyətdən, nə kimdənsə.
Əbül Həsən bəyin fikirləri idi bu və indi Elda bəy sizin fikirlərinizi öyrənək, yenidə eşliyimizə görə Rafiq Əliyev də telefon xəttində də onda fikirlərini alacaq. Yəni sualı xatırlatmağa ehtiyac var mı ki, bu yeni yaranan bir qurum bu missiyanı davam etdirə biləcəkmi?
Bilirsiniz, bu çox böyük sualdır. Əslində qalsa Azərbaycanın tarixinə baxsaq, son 100 il tarixinə baxsaq, həmişə Azərbaycan ziyalıları siz dediğiniz o missiyanı aparıblar. Elə dünənki bizim tədbirimizdə də biz bütün bu məsələlərə toxunduq. 19-cu əsrin ikinci yarısından tutmuş bu günə kimi Azərbaycan ziyalılarının rolu haqqında çox danışdıq, müzakirələr apardıq. Həsən bəy Zərdəbinin ola bilsin hansısa bir Avropa ölkəsində 10 partiya gördüyü işi, o həmin o görkəmli ziyalı Azərbaycanda görüb və Azərbaycanda liberal, demokratik, dünyavi ideyaların yer almasına, mökəmləməsində böyük xidmətləri olub. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradanlar ziyalılar olublar. Azərbaycan parlamenti bir iç parlamenti, ziyalılar parlamentidir. 3-4 dili bilən ziyalılar onlar qısa bir müddətdə Azərbaycanı bütün dünya tanıtdılar, onun müstəqilliyini qəbul etdilər və s. və s. Və indinin özündə də mən hesab edirəm ki, ziyalıların rolu çox böyük ola bilər və və əgər ziyalılar bir araya gəlib bu məsələləri ciddi müzakirə edirlərsə və öz mövqelərini ortalığa qoymaq istəyirlərsə yaranmış problemlərdən bağlı, təbii ki, bunu yalnız dəstəkləmək lazımdır. Mən razıyam o fikirlə ki, Orada hər an öz sahəsi var. Kimsə hansısa bir sahəni daha yaxşı bilir və dünənki bizim tədbirimizdə eyni zamanda iqtisadçılar da iştirak edirdilər, hüquqşünaslar da iştirak edirdilər, tarixçilər də, fəlsəfə elmindən məşğul olanlar da, mədəniyyət xadimləri də iştirak edirdilər. Və biz gələcəkdə o problemləri ictimai dinləmələrə çıxardanda təbii ki, hansısa bir problemlə bağlı məhz bu sahə ilə məşğul olan 5-10 tanınmış mütəxəssisi dəvət edib onların bu təhlillərini, onların deməli analizlərini qulaq asıb onların ətrafında biz öz mövqeyimizi formalaşdıracağıq. O mənada həqiqətən də bilik də lazımdır, peşəkarlıq da lazımdır, ancaq eyni zamanda bu vaxtda Eldar müəllim də dedi, ən vacibi vətəndaş mövqeyidir. Yəni mütəxəssis ola bilər, gözəl mütəxəssis ola bilərsən. Ancaq sənin vətəndaş mövqeyin yoxdursa və ətrafda baş verən hadisələrə, problemlərə, milləti, cəmiyyəti naradan problemlərə sən təbii ki, öz bildiyin sahələr üzrə münasibət bildirmirsə, onda sən hələ demək olmaz ki, sən əsl ziyalısan. Sən peşəkarsın. Peşəkar ola bilsin ki, iqtisadçı da ola bilər, hüquqşünas da bilər, ola bilər. Ancaq o ziyalı olmaq, əsl ziyalı olmaq, bu tamamilə biraz başqa alınandı. İndi Rafiq müəllim yəqin ki, studiyaya qoşulacaq. Dünən onun çıxışında məhz ziyalı kimə demək olar? Ziyalı anlayışı nə deməkdir? O haqda gözəl fikirləri oldu. Ola bilsin ki, ona söz vermək indi daha düzgün olar.
Rafiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rafiq bəy, demək, suallar çoxdur sizə. Sizin o dünənki çıxışınızdan bəzi məqamlarla mən də mətbuatda tanış oldum. Demişsiniz ki, gəlin insan haqları, ifadə azadlığının pozulmasına qarşı birgə mübarizə aparaq. Sizin çağırışınız elə çağırış olaraq qalacaq, yoxsa bax, ziyalılar bu çağırışa qoşulacaqlar, yəni müəyyən mənada vətəndaş mövqeyi sərgiləyəcəklər, Eldar bəyin dediyi kimi. Bu mümkündür mü indiki məqamda, çünki sizin bir çıxışınızda belə məqamda olub ki, ziyalıları azad eləmək lazımdır, iqtisadi, siyasi azadlıq asıllıqdan azad eləmək lazımdır.
Birisiz onları azad etmək lazımdır, mən elə qoymadım fikrimi.
Bəlkə mediada təhrif olunub, mediadan tanış olmuşam, təəssüf ki, tədbirə qatıla bilmişim.
Ziyalı o insana deyirlər ki, onun özü azaddır bu məsələlərdə. Yəni, onu heç kim qıraqdan azad eləməməlidir. O bir şeydən azaddır öz ziyalı. Bir öz vicdanının səsindən, bir də fikrindən azad deyil. Qalan hər bir şeydə azaddır. Yəni, kimsə qıraqdan gəlib bunu azad eləsin. Kimsə bizə bir ziyalı azadlığı versin. Yox, ziyalı özü azad olmalıdır mən bilən. Yəni, bu zümrəyə o insanlar daxil olmalıdır ki, onlar bu missiyanı öz üstünə götürə biliblər. Özləri azaddılar. Özə bilirsiniz, indi bizim bu həyatımızın bütün sahələrini əhatə edən indiki böhranda, bu şəraitdə mədəniyyətimizin mənəviyyatsız, mənəviyyatımızın mədəniyyətsiz durumunda olduğu bir vəziyyətdə xilas üçün bu vəziyyətdən o ictimaiyyəti çıxartmaq üçün bir zümrə lazımdır. Yəni bu zümrə, bayaq Eldar müəllimi mən dinlədim, bu həmişə olub, sovetlərin vaxtında da olubdu, ondan əvvəllər də olubdu. Ancaq o qat, o qat çox ensizləşibdir, eni çox nazikləşibdir onun indi. Bilirsiniz, müxtəlif səbəblərdən, bu vaxt yoxdur o səbəbləri açaq. Məsələ ondadır ki, əsas özə bu qurum deyil. Mən belə anladım ki, orada bir qurum sözü istifadə olundu. Bu qurum deyil, bu ancaq bir yerdə düşünmək üçün o ziyalılar nəyisə dinləməlidirlər, fikirlərin demələdirlər.
Bir klub demək olar mı buna? Klub demək olar mı buna?
Bəlkə də klub olar. Bu klasik mənada hətta 20-ci illərdə Sankt-Peterburqda belə klublar var idi. O məşhur professorların, məşhur ziyalıların ətrafında klublar var idi. Təxminən demək olar. Yəni ki, bu Rim klubuna oxşayan bir şeydir, məsəl üçün deyirəm. Hər kəs yığılıb zamanasının gələcəyini düşünməli. Yəni, burada heç bir iddia yoxdur. Nə siyasi iddia yoxdur, nə bir iqtisadi iddia yoxdur burada. Yəni, o adamların yeri deyil. O adamların yeridir ki, bura bu iddialar onlarda yoxdur. Burada bu zümrə, bu elə adamlar olmalıdır ki, burada bu zümrə bir ictimai məna yükü daşımalıdır. Bu xalqın ağrısını başa düşməlidir, onun üzüntülərini hiss eləməlidir. Bu xalqa güc versin, bu ağrı və üzüntüləri aradan götürməkdə ona yardımcı olsun. Yəni, burada belə müstəqil fikir sahibi olan fərdlər olmalıdır, birləşməlidir. Özə mən birləşmə deyəndə mənim təfəkkür tərzim, orada bizim çox belə məşhur gözəl filosofumuz oturub, sinergetik ilə məşğul olan. Mənim təfəkkür tərzim sinergetik təfəkkür tərzidir. Yəni ki, mən demirəm ki, bu ziyalılar hamısı bir nöqtəyə baxsınlar. Mən demirəm, hamısı eyni cür düşünsünlər. Əstəğfurullah. Tərsinə bu ziyan gətirər. Burada pluralizm lazımdır. Fikir ayrılığı lazımdır. Amma sinergetik effekt lazımdır. Yəni, o olsun 3 nəfər, olsun 10 nəfər, olsun 30 nəfər, məşhur 66-lar var idi, 66 nəfər olsun. Söhbətim ondadır ki, bir sinergetik effekt olsun, qeyri-xətti effekt olsun ki, xalqın gələcəyini görə bilək. O, bu çətin vəziyyətdə ictimai fikrə təsir eləyə bilək. Yəni, heç bir dövlət qurumuna biz qarışmayacağıq və yaxud da heç bir müxalifətə mən düşünürəm ki, bu dinləmələr qarışmayacaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, əsas məqsəd odur ki, məsələn, qərb cəmiyyətlərində olduğu kimi, orada inteligensiya həqiqətən də ictimai-siyasi proseslərə böyük təsir gücünə malikdir. Elə onların, o qərb ölkələrinin bu inkişafının da bir səbəbi odur ki, onlar başqalarından qabaq anladılar ki, inteligensiyanın ekspertizasına, məsləhətlərinə, tövsiyyətlərinə çox böyük ehtiyac var.
Bax, Rafiq Məm, təsəvvür edək ki, bugün siz Azərbaycan prezidenti ilə görüşmə imkanınız var və orada bir ziyalı kimi hansı məsələni qaldırardınız birinci növbədə ki, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı üçün hansı işlər görülməlidir?
Ən birinci mən o məsələ Qarabağ məsələsi, təbii ki, bütün xalqın, dünən də mən çıxışımda da dedim, ən ağırlı yeri Qarabağ məsələsidir. Məsələ bundadır ki, burada ziyalı səs eşidilmir, ziyalı fikir eşidilmir, ziyalı sözü yoxdur burada, bilirsiniz. Yəni, bunu bir monopoliya çevirmək lazım deyil. Bu şeylər biraz şəffaf olmalıdır. Mən demirəm ki, siyasətin öz qanunları var, onu mən anlayıram. Ancaq hər halda xalqın səsi çox böyük şeydir. O, ən böyük güclər üçün, istəyir Amerika olsun, istəyir Rusiya olsun, istəyir başqa güclər üçün xalqın səsi çox önəmlidir. Ziyalıların səsi çox önəmlidir.
Biri Qarabağ məsələsi, bəs başqa?
Başqa məsələn, orada mən dedim, bizim təhsilimizin vəziyyəti, təhsilimizdə regres çox dərindir, həddən artıq dərindir. Orada mən dedim ki, axı bu qədər məktəb, orta məktəbdə, ali məktəbdə bu qədər rüşvət heç qədər ola bilməz. Bu qədər biraz yaxşı demirəm. Heç qədər ola bilməz. Axı, dünyanın çox yerlərində oluruq da. Bir yerdə yoxdur. Baxın, hətta İrana baxın, Türkiyəyə baxın, başqa yaxın ölkələrə, yəni müsəlman ölkələrin deyirəm, şərq ölkələrin deyirəm. Heç bir yerdə bu hadisələr yoxdur. Elmimizdə imitasiya gedir. Hanı bizim dünyaya çıxan bir iki elmi nəticəmiz, hanı bizim o isnadlı jurnallarda çap olunan məqalələrimiz, hanı bizim dünya nəşriyyatlarında nəşr olunan kitablarımız ki, bir universitetlərin sillabuslarına, onların proqramlarına daxil olsun. Yəni, bu məsələlər və yaxud da mədəniyyətimizin məsələsində, məsələn, kino evinin yerində neft çıxarılması, dırnaq arasında deyirəm neft çıxarılması, bəyən bu mədəniyyətimizə olan qayğıdır mı? Ondan söhbət gedir mi?
Bəs insan haqları bu məsələni qaldırardısını?
Yox, təbii ki. Xüsusən jurnalistlərin, xüsusən deyirəm o blogerlərin, jurnalistlərin bu vəziyyətdə olması əlbəttə ki, heç bir vicdanı olan ziyalını qane eləyə bilməz, təbii ki. Ancaq yenə deyirəm, burada məqsəd odur ki, bu ziyalı sözü eşidilsin, bunun səsi eşidilsin. Nəysə, indi mən məktublar alıram. Bax, bu gün, indi sizdən bir dəqiqə bax, bir neçə dənə məktub almışam. Görünür, presi izləyirlər, görünür, mətbuatı izləyirlər. Müxtəlif məktublar alıram. Bu hamısı bir şey yazır ki, 10 ildir, 15 ildir biz ziyalı sözü səsi eşitməmişik. Biz 3 ziyalı, 5 ziyalı bir yerdə bir fikir söyləsin, eşitməmişik. Bax, mən məktublar alıram. Yəni, burada ancaq məqsəd buydu. Ayrı bir yenə deyirəm, bir qurum mu düzəlsin, bir institut mu yaradılsın? O baxımdan söhbət getmir. O baxımdan söhbət gedir ki, bu ziyalı sözünə ehtiyac var. Axı, Ziyalı deyəndə bayaq Eldar müəllim dedi ki, Rafiq müəllim tərif verəcək. Tərifdən mən düzü çox uzağam, düzün deyim sizə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ziyalılarının əsas missiyası bugün olmalıdır ki, Azərbaycanın tarixi missiyasını anlasın. İctimai durumu bu indiferent vəziyyətdən çıxarda bilsin. Çıxarda bilsin deyəndə, yəni ancaq ictimai proseslərə təsir etməklə onu çıxarda bilsin. O ki qaldı, mən o öz çıxışımda da demişdim, o mənim özümün deyil, plagiat olar. Mənim fikrim deyil, o dünyada oturuşmuş meyarlar var. Kimlərə ziyalı demək olar? Məsələn, öz dövrü üçün qabaqcıl mənəvi ideallara sahib olan adamlar. Öz xalqına inam, kiçik və böyük vətənə böyük məhəbbət olan, müstəqillik, azad özünü ifadəyə meyli olan adamlar, ən çətin şəraitdə vicdanı tərəfindən formalaşmış əqidəsinə sadiq olan adamlar. Yəni, mən tərif vermək fikrinə deyiləm, amma belə meyarlar var. Yəni, bu meyar odur ki, insan özü identifikasiya edə bilər. Baxar görən, mən bu zümrüyə layiqəm, yoxsa bu zümrüyə layiq deyiləm. Çünki hər kəs özünü hamıdan yaxşı tanıyır.
Yer gəlmişkən, Rafiq bəy, bax, dinləyicilər yazır ki, elə siz özünüz də dediniz ki, mənə məktublar gəlir ki, 10 ildir ziyalı səsi eşitmirdik, 10 il, 15 il idi. Səs ziyalı sözünü deyir, eşidiləcəkmi bu söz bu cəmiyyətdə? Bu
əminəm, mən təxminən düz istənilən proqnoz qüsurludur, istənilən proqnoz vermək. Amma mən əminəm və dəfələrlə də belə şeylər olubdur. Aha. Ki, əgər ziyalı öz sözünü deyibsə, onu eşidiblər, müzakirə də eləyiblər. Məsələ bundadır ki, biz birimiz, hərəmiz bir şey gözləyirik, bilirsiniz. Birimiz orden gözləyirik, birimiz medal gözləyirik, birimiz təqaid gözləyirik, birimiz nəysə başqa bir şey gözləyirik. Birimiz deyirik ki, birdən, nə bilim, övladlarımızı filan işə qoymazlar ondan sonra və yaxud da ki, bizə bir çətinlik. Yəni, biz havaq səsimizi çıxartdıq ki, bizi eşitməsinlər.
Aha.
Mən belə düşünürəm. Öyə səs çıxartmaqda bir şey yoxdur ki, biz... Ancaq yenə də deyirəm, ziyalı zümrəsi odur ki, öz zamanında o qabaqlaya bilən ideallarla yaşayan adamlardır. Öz fikirlərini deyən adamlardır. Bunların heç bir iddiası yoxdur. Nə siyasi, nə iqtisadi.
Təşəkkür edirəm Rafiq bəyə və söz vermişsiniz ki, yılın 20-sindən sonra bizim studiyamızda canlı efirdə qona olacaqsınız. Baxın, mən elə burada canlı efirdə bu sözü
sizdən aldım. Bu qədər efirdə ki, söz verdim, onda şübhəsiz ki, inşallah sağ salamat qayıdıb gələndən sonra, inşallah. Bir də onu demək istəyirəm ki, dinləyicilərimiz bilsin, bir mənalı hamımızı anlamalıyıq ki, inteligensiya, millətin humanitar aurasını yaradır. Millətin aurası dünya üçün çox vacibdir. Biz dünyanın müxtəlif millətləri içərisində oluruq.
Bizim auramız necədir? Azərbaycanlıların aurası necədir bugün sizcə?
Bəli.
Azərbaycanlıların aurası necədir bugün dünyada?
Mən media forumda bir neçə bundan öncə yazılarımda yazmışdım. Elə birinci sual buydu. Mənim Norveçdən gələn dostlarım dedi ki, Azərbaycan universitetin qutaran tələbələr, mütəxəssislər əsəbi olurlar, əl-qolla danışırlar. Yəni, bizdə bu saat bir milli nevroz mu deyim ondan sonra, bir o çətinliklərdən doğan, götürün intihar hadisələrinin sayları, görün nə qədər artıbdır. Yəni ki, o aura, yəni müsbət yüklü aura, o mənfi də ola bilər, müsbət də. Müsbət yüklü aura bizdə çox aşağıdır. Və Allahdan arzum odur ki, və bütün ziyalılardan xahişim budur ki, bu auranı yaxşılaşdırmaq, bir ziyalı təbəqəsindən ibarət o qərbdə soft power deyirlər, yumşaq güc deyirlər. O formalaşdın ki, onlara söykənərək ölkə və xalq beynəlxalq miqyasda təsdiqlənsin, tanınsın. Axırıncı sözüm buydu sizə.
Çox sağ olun, Rafiq bəy. Sizlə söhbət maraqlıdır, amma studiyada qonaqlarımız da var. Rafiq Əliyevin fikirlərini dinlədik və söz verdi ki, iyulun 20-sindən sonra studiyamızda da qonaq olacaq. Dinləyicilərimiz yazırlar. Bəli, Azərbaycan ziyalısı Sovetlər dönəmində sındırılmış, manqurtlaşdırılmış, xalqın daxilində atılmış yad ziyalı mövcuddur. Baxın, Orta Asiya və Azərbaycan Respublikasına hələ də özlərini köhnə ağalarına sadiqdilər, yazır səyyah bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Nəbi Xəzir kimi ziyalılarımız lazımdır. Çox maraqlıdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nəbi Xəzir kimi ziyalılar, Nəbi Xəzir kimi şairlər ziyalı sayılırdı mı? Amma bu dinləyici yazır ki, xalqın haqlarını ziyalılar da qorumalıdır. Hakimiyyət xalqa aiddir. Xalq hakimiyyətə aid deyil. Hakimiyyət xalq üçün çalışmalıdır. Ciblərini doldurmaq üçün yox.
Şahin əsrəmi olar mı?
Bəli.
O yazılardan da ümumiyyətlə görünür, o meyillik də belə var. Bilirsiniz, bizdə təzə yeni müstəqil ölkədir. Belə deyək, bu millətləşmə prosesi də gedir və bu çox zəruri bir prosesdir. Bizdə demokratiyanın da dolğunluğu, ümumiyyətlə digər bütün o qiymətli fenomenlərin dolğunluğu o millətləşmədən çox asılıdır. Bax, bu indiki biz belə bir məsuliyyətli dövrdə bunu ki addımlayırıq, mən hesab edirəm, addım başı cəmiyyəti parçalayan, firqələrə bölən, bizimki, sizinki və s. xüsusən də düşünmədən, o düzgün mövqe deyil. Bax, bayaq ziyalıdan söhbət çıxdıq, ziyalının var umumi, elə deyək, missiyası, var ziyalının konkret missiyası. Azərbaycana gələndə, Azərbaycan təqdimatında, bütün o ümumi missiyalardan fərqli bir missiyası da var. Ölkə, dövlət elə bir mərhələsini yaşayır ki, millətləşmə prosesi gedir. Burada milli konsolidasiya lazımdır. Demokratik konsolidasiya da o əsasda. Bunlar bir-birini tamamlayan, doğuran fenomenlər. Ziyanı, söhbət ondan gedir ki, ziyalının böyük bir missiyası, o tərəfi, bu tərəfi qaşımaq, qıcıqlandırmaq, bir-birinin üstünə qoymaq, özünü hansısa bir firqənin xüsusi belə bir patriotu göstərib o birisinin başını əzmək, o mövqədən çıxış eləməməli. Ziyalının bir böyük missiyası bütün bu müxtəlifliklər vasitəsilə birgiyə cəhd etməkdir, birliyə nail olmaqdır. O birlik uğrunda insanları aparmaqdır, yol göstərmək. Bir ictimai mövqe
ictimai mövqe
buradadır. İctimai mövqe buradadır. Bilirsiniz, hər şeyi kölgə altına almaq da düzgün deyil. Qabaqlar da olub, indi də var. Rüzgar, elə bu illərin özündə qazançlar az olmayıbdır. Bu qazançlar iqtidarla eyni zamanda ziyalıların da böyük xidmətidir. Belə qoymaq olmaz ki, bilirsiniz, deyək, hakimiyyətdə də heç nə görmürlər. Cəmiyyət öz passivliyini eləyir. Elə onda bizim düşmənlərə ondan yaxşı yoxdur, əgər həqiqətən düşmən varsa. Bəlkə də heç yoxdur, bilmirəm, özümüz düşmən uyduruq. Yəqin ki, var. Bir halda ki, tez-tez danışırlar. Ancaq biz özümüz, təsəvvür eləyin, bir balaca ölkədə neçə illərlə gecə gündüz düşmən axtarmaq olar. Bundan qutarmaq lazımdır. Yəni biz nə eləsək də, istər elmdə, texnikada, texnologiya, iqtisadiyyatda belə deyək, işıqlı amalla eləyə bilərik. Kin, küdrətlə, nifrətlə ölkə qurmaq olmaz. Millətləşməni davam etdirmək olmaz. Dünyada özünü qəbul etdirə bilməzsən.
Aydındır, Əbül Həsən bəy, və elə bax bu sualla digər ki, qonağımıza müraciət edeyim ki, Əbül Həsən bəy dedi ki, küdurətlə dünyaya özünü qəbul elətdirə bilməzsən. Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da, bax, biz studiyamıza dəvət eləyəndə, xüsusən də hakim partiyadan olan demək, deputatlar, təmsilçilər gələndə deyirlər ki, niyə dinləyicilər belə qara suallar verirlər? Bəyəm bu ölkədə işıqlı bir şey yoxdur mu?
Bilirsiniz, bayaqları mən çox diqqətlə qulağa sıram. Həm efir vasitəsilə...
Çox üzr istəyirəm, Eldar bəy, çox üzr istəyirəm. Eldar İsmailovun dediklərini indi qulağa saçıq və prodüserimiz xəbər edir ki, Emi Millinin azadlıqda qalmaq müddətini bazar ertəsinə qədər uzadıblar. Son anda aldığımız məlumatdır. Xatırladaq, Emi Milli həbsdə olan blogerlərdən biridir və atasının yas mərasimində iştirak eləmək üçün 3 gün müddətinə azadlığa bıraxılmışdı. İndi bu müddəti 7 gün artırıblar. Buyurun, Eldar bəy, başlayın.
Bayaqlar, efir vasitəsilə bizə qoşulanlar, bir də ki, burada iştirak edənlər çox ziyanlardan danışdılar. Yəni, ziyanların nöqsanları çoxdur. Və təbii ki, bizim günahımız cəmiyyət qarşısında danılmazdır. Bu bir mənalıdır.
Nədir o günahı?
Amma, bir dəqiqə. Söhbət passivlikdən gedir. Bu həmin görüşdə də bu pasivlik haqqında çox danışıldı və s. Amma bir şey nəzərə almalıyıq. Ki, əgər söhbət harmonik cəmiyyətdən gedirsə, təbii ki, onun əsas amillərdən biri hakimiyyət ziyalıları ilə deməli o münasibətlərdən çox şanslıdır. İndi biz açıq danışaq burada. Biz bayaqlardan deyirik ki, ziyalılar filan şey eləmədi, filan şey elədilər, yaxud da hakimiyyət nümayəndələri narazılıq elədilər. Burada problem başqadır. Ziyalılarla, deməli, hakimiyyətin, deməli, tamasda olması hiss olunur mu? Açıq deyək burada. Bax, biz hamımız, hansı formada ümumiyyətlə bu tamas, yəni münasibət başlayır. Böyük bir zal, zalda toplaşan hansısa sahənin, peşənin nümayəndələridir. Orada bir mövzu oxunur. Bunlar dinləyirlər. Ən yaxşı halda bir balaca tribunaya qalxan, özdə siyahı ilə 5-6 nəfər. Əvvəldən bildiyin, yəni hakimiyyətə lazım olan sözlərin bildirirlər. Bununla da bu fəhdə təşkil olunur. Əslində belədir. Yox, təbii ki, söhbət ancaq ondan gedir ki, hakimiyyət nə dərəcədə maraqlıdır ki, bu ziyalarla diyalıq aparsın. Söhbət ondan gedir. Əlbəttə ki, ziyaların hamı eyni səviyyədə deyil. Amma demək ki, Azərbaycan cəmiyyətində aydınlar yoxdur. Uzaq görən adamlar yoxdur. Bu da düzdür axı. Yəni, bunlar da bilinir kimlərdir. Konkret tanıyırıq. Bizim, mən onların adamların adını çəkə bilərəm. Və orada da bilirəm. Amma siz, misal üçün, mən tarix elminin nümayəndəsiyəm. Tarix elminin problemləri dəhşətdir. Ona bu, bununla bağlı bizi doğrudan da mətbuatda, xarici mətbuatda kifayət qədər döyürlər. Açıq etiraf edək də. Və lazımı cavab verə bilmirik. Bu, müəyyən problemlərlə bağlıdır. Hansı problemləri, bu problemi biz harada müzakirə eləmişik? Harada müzakirə eləmişsiniz o problemləri? Kimin iştirakı ilə eləmişsiniz? Bu bir. Vətəndaş cəmiyyəti qurulması problemi çox böyük bir problemdir. Həqiqətən, əgər biz tərəqqiyə doğru getmək istəyirsə, bunu yaratmalıyıq. Yaratmalıyıq. İmitasiya, Rafiq mənim demişəm, yaratmaya ehtiyac yoxdur. Söhbət gələcəkdən gedir. Yaxşı, yaxşı danışaq. Nə vaxt? Misal üçün, mən bu cəmiyyətlərin birinin yaranlardan biriyəm. Və belə çox görkəmli nümayəndələr var. Bu qorsunlar ki, niyə bizdə bəzi məsələlər yaranmır? Meydana gəlmir. Niyə hər dəfə biz tənqid olunuruq? Gəlin, biz mənim məsləhətəşə deyək ki, çıxış yolu haradadır. Çıxış yolu var axı. Mən bilirəm, Elram mənim bilir. Siz də bilirsiniz. Çıxış yolu tapmaq olar, hər halda olar. Amma hava bizi ilə məsləhətləşmələr aparırlar. Heç vaxt, indi nə vaxtsa aparmalıdırlar ki, bu çox... Ona görə doğrudan qarmalik cəmiyyətdə, həmiyyətən, aydınlarla, təbii ki, hakimiyyətin arasında bu diyalıq qurulmalıdır, bu normal olmalıdır. Əgər qurulmasa, onda pərakəndə şəklində müəyyən belə qurumlar yaranır, təşəbbüskarlar var. Çünki insanın təbiətindədir ki, özünü ifadə eləsin. Bu, qaçılmaz bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, bu problem nə ziyalılardadır, yəni fərdi şəkildə, nə hakimiyyətdədir, bu cəmiyyətin qarmonik bir idarə usulu yaradılmasındadır. Mən belə deyirəm. Ona görə, burada da cəmiyyət və ziyalılar. Bu, böyük bir problemdir. Onu həll eləməliyik.
Mən çox təəssüf edirəm. Bəlkə studiyamızda da, telefon xəttində də dəyərli ziyalar olduğuna görə bax, çox az məsələlərə toxuna bilirik. Yəni, hər kəs öz fikrini çox qısa ifadə eləyə bildi. Amma Eldar bəy, son 2 dəqiqə var ki, siz də öz fikrinizi bölüşəsiniz. 1 dəqiqə hətta.
1 dəqiqə ərzində çalışacağım. bu tərəfə biz toxunmadıq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda gərək güclü vətəndaş cəmiyyəti olsun. Güclü vətəndaş cəmiyyəti olmayanda bu boşluğu hansısa başqa qüvvələr doldurur. Hansı qüvvələr doldurur? Elə ölkələr olsun, orada bu boşluğu məmurlar doldurur və burada məmur öz başlanlığı başlayır. Elə ölkələr olur ki, orada bu boşluğu hansısa bir radikal ekstremist qurumlar doldururlar və ölkədə hərməşliyi başlayır, vətəndaş müharibəsi başlayır və s. Yəni, təbiət boşluğu sevmir. Ona görə də güclü vətəndaş cəmiyyəti olmayan ölkədə heç vaxt inkişaf olmayacaq. O boşluğu da ya məmur öz başçılığı dolduracaq, ya da hansısa bir radikal ekstremist qüvvələr dolduracaq. O güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması üçün də gerək bu cəmiyyətin, bu millətin güclü bir ziyalı təbəqəsi olsun. Bax, söhbət bundan gedir ki, ziyalılar öz funksiyalarını, əsl ziyalılar yerinə yetirəndə, deməli, güclü vətəndaş cəmiyyəti qurulacaq. Güclü vətəndaş cəmiyyəti olan yerdə də nə məmur öz başınalığı, nə də hansısa başqa bir fəsadlar, başqa bir faciələr olmayacaq və həmin ölkə inkişaf edəcək.
Təşəkkür edirəm. Bir daha mən qonaqlarımızı xatırladım. Yəni çox təəssüf edirəm ki, Əbil Həsən bəy, yəni sizin də söz demək haqqınız təmin olunmur burada. Qonaqlarımız Əbil Həsən Qasımov filosof,
Əbil Həsən Abbas.
Abbasov, mən üzr istəyirəm. Səhifə yol verdiyimə görə və Eldar İsmayılov tarixçi alim, Eldar Namazov politoloq, eləcə də Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sağ olaşıram, amma söz verirəm ki, bu mövzuya biz yenə qayıdacağıq, bu mövzuda yenə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.